Oikein hyvää huomenta kaikille. Kiva, että te näytätte niin pirteiltä tänä aamuna. Toivottavasti te olette nukkunut kaikki hyvin.
Hyvää huomenta munkin puolesta. Ihan vielä ei näköjään kaikki ole täällä, mutta toivottavasti pikkuhiljaa saavat ruokansa syötyä ja pääsevät tänne mukaan. Meillä alkaa nyt aamu mahtavalla paneelilla, jonka teema on Raamattu, inspiroitu ja erehtymätön kysymysmerkki. Ja tässä paneelissa meillä on monta hienoa osallistujaa ja moderaattorina meillä toimii Pasi Turunen, joka on varmasti monelle tuttu mies Twitter-maailmasta ja muutenkin. Hän toimii siis Patmos-lähetyssäätiön toimittajana, on teologian maisteri ja tunnettu raamattuopettaja. Ja sitten meillä on mukana Matti Kankaanniemi, jonka tiedättekin eiliseltä päivältä ja varmasti moni innolla odottaa, että mitä Matilla on tänään sanottavana.
Ja sen lisäksi meidän paneelissa mukana Juha Ahvio. Hän on teologian tohtori ja Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. Tervetuloa myös hänelle. Ja myös Jutta Jokiranta on mukana meidän paneelissa. Ja hän on myös Helsingin yliopistosta akatemiatutkijana siellä.
Olkaa hyvä.
Oikein hyvää huomenta, pirteät kansalaiset. Olette varmasti kuulleet vastauksen kysymykseen, miten on mahdollista, että Joona mahtui valaan sisään. Hänhän oli yksi vanhan testamentin pikkuprofeetoista. Tämä oli varmasti paheksuttava harmonisointia tekstin suhteen. Tänään meillä on tärkeä aihe tässä aamussa ja ihan ensimmäiseksi tarkistaa, että paljonko meillä on aikaa, vaikka me vielä päästy alkuun. Kysymys Raamatun arvovallasta on tietysti jokaiselle kristitylle tavattoman tärkeä ja keskeinen, ja tämän paneelin tarkoituksena on keskustella nimenomaan siitä, että mistä Raamattu Jumalan sanana pohjimmiltaan saa arvovaltansa Jumalan sanana, ja miten tämä kysymys ymmärretään, ja se on tuossa otsikossa noissa sanoissa Raamattu, inspiroitu ja erehtymätönkö. Olette lämpimästi tervetulleita tähän. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että parisen vuotta sitten Yhdysvalloissa evankelikaalisen teologisen seuran vuosikokous, jossa olimme muutaman suomalaisen kanssa, käsitteli tätä samaa kysymystä. Eli tätä aihepiiriä käsitellään myöskin sangen suurissa foorumeissa. Silloin sitä ETS:n vuosikokousta oli vetämässä Don Carson, joka sattui olemaan täällä vieraana myöskin Ryttylässä tänään. Häneltäkin voi näistä kysyä. Lähdetään liikkeelle. Mukava nähdä panelista ja teologian tohtori Matti Kankaanniemi, ison kirjan opettaja, teologian alan sekatyömies, niin kuin hän itseänsä kutsuu, mutta olet myöskin ollut Åbo Akademissa tutkijana siinä Jeesus-työryhmässä, eli Jeesus on ilmeisesti sydäntäsi lähellä. Hyvä. Jutta Jokiranta, mukava nähdä sinua. Muistan sinut muistaakseni oman opiskeluaikani eksegetiikan peruskursseilta ja sen kuuluisan porkkanakeiton kädessäsi, jonka tarkoituksena oli kuvastaa sitä, että eksegetiikkaan ja raamatun tutkimukseen liittyy kysymyksiä sen selvittämiseksi, että mistä tämä kaikki oikein koostuu ja mistä se on peräisin. Ja teologian tohtori Juha Ahvio, moro. Ihan ensimmäisenä määrittelyä kysymykselle raamatusta Jumalan sanana. Mä olen poiminut tähän raamatun kohdan apostolien tekojen 4. luvusta jakeen 25, joka kuuluu vanhemman käännöksen mukaan näin, että sen raamatun sanan, siis kirjoitetun raamatun sanan, piti käymään toteen, jonka pyhä henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut. Niin miten, Matti, Jutta ja Juha, miten te ymmärrätte ajatuksen raamatun inspiraatiosta ja erehtymättömyydestä? Lähdetäänkö nyt sieltä toisesta äärilaidasta?
Helposta käsityksestä liikkeelle. No mä ajattelin, että inspiraatio liittyy siihen, että Raamattu on tällainen kirjakokoelma, jonka parissa ja ympärillä niin Jumala viestii itsestänsä. Ja sitten taas tämä erehtymättömyys, niin nythän on täytyy sen verran kertoa tämmöinen hypoteesi tähän väliin, eli oletus, että meillä taitaa mennä jonkun verran Suomessa erransy ja erehtymättömyys yhteen, koska ne molemmat alkaa e-kirjaimella ja optikollakin on niitä e-kirjaimia. Sitten tulee tämmöinen kolmion draama, eli tämä on niin kuin sanon sitten virheettömyys on tämä inerransu ja sitten infallibility on erehtymättömyys. Eli vähän niin kuin sellainen ajatus, että Raamattu ei erehdy siinä tarkoituksessaan, johon se on niin kuin Jumala tarkoittanut. Eli se välittää jonkun sellaisen viestin, jonka Jumala on halunnut ihmiskunnalle välittää. Ja on siinä oikeassa.
Okei, mä ajattelin tätä inspiraatiota siitä käsin, että missä määrin tekstit itse tekee sen väitteen, että kirjoittajat eivät ole itse keksineet tätä, vaan sanoma tulee jostain muualta. Ja näitä tapoja tehdä tämmöinen väite on teksteissä hyvin monenlaisia. Se voi olla profeetallinen, näin puhuu Herra. Se voi olla jonkun auktoritatiivisen henkilön nimissä kirjoitettu. Eli hyvin monenlaisia tapoja, että mun mielestä me voidaan katsoa, millä tavalla tekstit itse väittävät olevansa inspiroituja. Ja pyhä henki on siinä yksi tämmöinen tekijä, joka näkyy teksteissä. Myös monissa Qumranin teksteissä, jotka on tätä mun erityisalaa. No, erehtymättömyys on mun mielestä vähän hankalampi käsite. Että siinä pitää nyt alkaa kysyä, että missä määrin mikään kirjoitettu teksti on erehtymätön ja mitä sillä tarkoitetaan. Onko se väite erehtymätön tästä todellisuudesta vai jostakin muusta tuonpuoleisesta Jumalan todellisuudesta?
Niin, siis mä itse, tietysti tässä on varmaan ehkä perspektiiviäkin sillä tavalla, että on kaksi eksegeettiä ja sitten on systemaatikko. Mutta jos nyt kelataan siis sitä, mitä kristillisen kirkon piirissä on Raamatun inspiraatiosta ja erehtymättömyydestä uskottu, niin mun henkilökohtainen kanta on siis se, että mä näen sen perusklassisen linjan siis olevan edelleen pätevän, eli että nimenomaan tekstit ovat siis pyhän hengen synnyttämiä, eli ne, mitkä ovat inspiroituja, niin Raamatun tekstit, siis ei kirjoittajat varsinaisesti, vaan siis teksti on inspiroitu, siis se alkuteksti. Ja tämä on ollut siis se klassinen kristillinen näkemys, ja yhtä lailla myöskin, sit kun mennään tähän erehtymättömyyskysymykseen, niin meillä tulee vastaan siinä jumalaopilliset peruskysymykset, ja meillä tulee isot metafyysilliset kysymykset vastaan siinä, eli pelkästään jos, että mikä esimerkiksi on Jumalan suhde tähän luomaansa maailmaan ja kaikkeen tämmöiseen. Ja kun nämä otetaan huomioon, niin mä katson näin, että koska Raamatun tekstit ovat inspiroituja, koska kysymys on Jumalan erityisestä ilmoituksesta, ja Jumala on nyt semmoinen perimmäisin todellisuus, joka on myöskin totuus, niin Jumalan ilmoitus on myöskin totuudellinen, eli näin muodoin ei virhettä sisältävä. Eli erehtymätön, mutta myöskin virheetön. Ja mä uskon näin, että voidaan näyttää siis ihan noin sinänsä objektiivisesti toteen, eli tämmöisen niin kuin description, eli kuvailun tasolla siis sekin, että tämä peruskehys on ollut siis se klassinen kristillisen kirkon tapa ymmärtää Raamattu Jumalan erityisenä ilmoituksena. Ja mun henkilökohtainen kanta on siis se, että se on edelleen validi, huolimatta siitä, että mitä nyt 1700-luvun lopulta alkaen teologian piirissä on tapahtunut erilaisia muutoksia. Siinä on paljon aatehistoriaa, siinä on filosofiaa ja muuta, mikä on tavallaan muuttanut sitä isoa kenttää. Mutta mitään semmoista ei ole tullut vastaan, joka olisi jollain tavalla erikseen tässäkään asiassa klassisen kristillisyyden, tai yhtä hyvin sen, mitä protestanttinen puhdasoppisuus aikoinaan muotoili. Siellä ehkä tämä raamattunäkemys on kaikkein selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin muotoiltu, niin ei ole tullut mitään semmoista esiin, joka tämän jollakin tavalla kumoaisi tai siirtäisi pois keskustelun piiristä. Samalla ihan totta, siis yhdyn edellisiin puhujiin siinä, että sitten kun pohditaan, mitä on totuus, mitä on virhe, mitä on erehtymättömyys, niin näissä tietysti tulee erilaisia määreitä vastaan, ja silloin toki täytyy keskustella näistä nyansseista, mistä tuossa mainittiin. Eli mitä, siis kun esimerkiksi jos joku Raamatun teksti on totta, niin missä mielessä se on totta? Siis siinä tulee näitä ihan vilpittömästi esiin.
Mä tartun tähän kysymykseen, ja voitte myöskin toinen toisianne kommentoida tietysti. Niin tämä ajatus, jonka Matti esitti tuossa, että Raamattu on virheetön siinä tarkoituksessa, johon Jumala on sen tarkoittanut. Jaatteko kaikki tämän näkemyksen? Eli voiko olla jotakin semmoisia alueita Raamatussa, jossa on virheitä, ja kuitenkin Raamattu on virheetön siinä tarkoituksessa, johon hän on sen tarkoittanut. Haluatko Matti aloittaa? Ja sitten, ei tarvitse aina mennä niin kuin, että 1, 2, 3, niin kuin apteekissa jonotusnumerolla, mutta lähdetään sieltä.
Joo, siis mä otan esimerkin nyt vaikka siitä, että kun on Markuksen ja Matteuksen kertomukset siitä, kun naiset löytää haudan, niin jos tästä tehdään saunatakkinäytelmä, mitä me aina seurakunnan leireillä tehdään, ja pyritään tekemään sellainen näytelmä, joka on uskollinen molemmille kertomuksille, niin se on täysin mahdotonta. Koska Markuksen mukaan naiset ei nähnyt enkeleitä eikä mitään suuria tapahtumia, ja Matteuksen kertomuksessa taas ne niitä näkee. Eli jos nyt ajatellaan ihan tämmöisen historiallisen, niin kuin historian tutkimuksen kannalta, niin tässä on tämmöinen virhe, jos desimaalitarkkuus on riittävä. Mutta sitten jos mä ajattelen tällaista niin kuin laajempaa varhaiskristillisen uskontunnustuksen kannalta, että Kristus on kuolleista herätetty ja tai kuollut meidän syntiemme puolesta ja kuolleista herätetty, niin siihenhän se silloin ei vaikuta. Eli se on tavallaan erehtymätön siinä kokonaisjutussaan sen uskontunnustuksen kannalta, mutta sitten kun mennään historian nyansseihin, niin sitten siinä on tämmöinen jännite.
Tarkoitatko sitä, että kerrontatarkkuus on sellaisenaan niin kuin jo virhe, jos toinen kertoo vähän toisella tarkkuudella kuin toinen?
Joo, siis aika väistämättä nämä usein menee kerrontatarkkuuteen. Ja sitten ainakin mulle henkilökohtaisesti tulee jossain vaiheessa hiukan semmoinen niin kuin epärehellinen olo, että jos mä aina niin kuin jokaisen jutun heitän tämmöiseksi, niin kuin, että nyt on kysymys vertauskuvasta, tai tässä on koodeksit vähän erilaisia tai jotain muuta. Että kyllä meillä joskus on niin kuin inhimilliseen elämään kuuluu se, että kun kaksi ihmistä kertoo asiasta, niin ne on erilaisia ja ne välillä menee ristiin. Ja mä oon itse niin kuin näkevinäni niin tämän myös Raamatun teksteissä.
No joo, mä oon kyllä tuossa hyvin samoilla linjoilla. Ja mä pidin tällä viikolla kokouksen tuommoisten tietotekniikka-ihmisten kanssa. Ja huomasin, että siellä puhutaan, että miten nämä tietokoneet ymmärtää tai ei ymmärrä asioita, ja miten algoritmit käyttäytyy. Ja tunnistin siinä hyvin tutun piirteen, että meillä on tämä Raamattu puhuu tai Raamattu sanoo, ikään kuin Raamattu olisi joku tämmöinen agentti, joka tekee asioita. Ja silloin se semmoinen inhimillinen todellisuus ja väri ja rikkaus ehkä häipyy siitä, jos ajatellaan, että siihen tulee melkein se Jumala puhuu väri, joka jollakin tavoin pyrkii sanomaan sitä, mitä me nähdään Raamatussa ja minkä takia se on meille tärkeä. Mutta sitten tämä inhimillinen puoli on yhtä tärkeä. Ja ehkä siinä mielessä toi Pasin kysymys, että yhtä lailla kun tietokoneet on inhimillisen kulttuurin tuotteita, niin se Raamattu on inhimillisen kulttuurin tuote. Ja silloin sen kysymyksen vois kohdistaa siinä, että tärkeintä, että miten se toimii ja palvelee.
Niin, se esitti sen ensimmäisen kysymyksen, että voimmeko yhtyä siihen, että Raamattu on Jumalan sana, tai siis miten se meni
niin, siihen erehtymätön tai virheetön siinä niin, tarkoituksessa, niin, johon Jumala on sen tarkoittanut.
Joo, no mä voin yhtyä siis siihen. Nyt tietysti kysymys on, mikä on Raamatun tarkoitus. Ja mun ymmärtääkseni siis lähtien taas Jumala-opista ja muista asioista liikkeelle, niin kaikissa niissä asioissa, missä Jumala jotain ilmoittaa, niin se on totuudellinen ja pätevä. Ja mä ymmärrän näin, että Raamatussa on myös, vaikkakaan se ei ole sen keskeinen tähtäyspiste, niin siellä on myöskin esimerkiksi juuri historian ja luonnontieteen alan tämmöisiin liittyviä asioita. Ja sikäli mikäli ne kuuluvat Jumalan ilmoituksen kokonaisuuteen jotakin yksityiskohtaa niin kuin täyttämässä siinä, niin ne ovat yhtä totuudelliset. Se laatumäärä koskee siis kaikkia ulottuvuuksia, eli siinä mielessä. Mutta tietysti jos joku katsoo, että Jumalan ilmoituksena Raamatun tarkoitus on ajaa vaikkapa jotain niin sanottuja hengellisiä asioita, jos tehdään tämmöinen dualismi, että on hengellisiä Jumalan mielenkiinnon kohteena olevia asioita, ja sitten jotain muita, mitkä eivät ikään kuin kuulu hänen intressialueensa niinkään tai muuten, niin jos tämä distinktio tehdään, niin silloin tämmöinen jaottelu on mahdollista, mutta silloin taas tullaan siihen, että tämmöisen niin kuin perinteisen kristillisen jumalaopivalossa tämän tyyppinen hyvin vahva polaarinen erottelu on aika vaikea tehdä. Eli mä ymmärrän näin, että Raamattu on tosiaan niin kuin siinä, mitä se ajaa, niin erehtymätön ja totuudellinen, ja se käsittelee myöskin ilmoituksena muitakin kuin pelkästään tämmöisiä spirituaalistis hengellisiä asioita. Sitten mä sanoisin vielä tuohon historialliseen kysymykseen niin sillä tavalla, että periaatteessa tietysti kaikki historiallinen selittäminen on eräänlaista harmonisaatiota. Siis tämä peruskysymys ei tule vastaan pelkästään jossain evankeliumitutkimuksessa yhtäkkiä tai jossakin VT:n profeettojen tai kuningasten kirjojen tai Samuelin kirjojen eksegeettisessä tutkimuksessa, vaan kaikki historiallinen selittäminen hän on sitä, että sulla on erilaisia aika lailla niin kuin tilkkutäkkimäistä lähteistöäkin. Ja jotta sä olet historioitsija, olet sä pelkkä kronikoitsija tai pelkkä vaan tämmöinen jonkun eräänlaisten faktojen toistaja, niin sun pitää luoda joku kokonaistulkinta siitä. Ja väistämättä tämä tarkoittaa harmonisaatiota, eli kaikki historiallinen tutkimus harmonisoi koko ajan. Et siinä mielessä se on vähän triviaali kysymys, että onko harmonisointi jotain paheksuttavaa vai ei. Silloin pitää lopettaa koko historian tutkimus siis, eikä saa kirjoittaa enää historiaa, koska siinä historioitsija väistämättä luo harmonisen kokonaisuuden, kytkee lähtökohtaisesti ehkä hyvinkin irrallisilta näyttävät asiat ja jopa ristiriitaisilta näyttävät asiat jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Samaten luonnontieteilijäkin, joka olettaa, että meidän universumi on siis universumi, ei multiversumi, ja että siellä on jonkinlaista yhtenäistä luonnolla, että meillä tulee anomaalia vastaan, meillä tulee joku Bermudan kolmio vastaan. Luonnontieteilijä katsoo, että okei, tässä näyttää olevan anomaalia, mutta ei se oikeasti ole sitä. Tutkitaan ja selvitetään. Luonnontieteilijähän harmonisoi senkin ilmiö kokonaisuuden, mitä se löytää jostakin siellä Karibian mereltä muun ymmärryksensä kanssa. Mutta me emme paheksu tietenkään tätä harmonisaatiota, koska se tuntuu niin kuin luontaiselta. Sama on tavallaan tässä Raamatun tutkimuksessa perusajatuksena. Ja silloin mä sanoisin myös tämän, että mitä tulee ihan näihin teknisiin esimerkkeihin, esimerkiksi evankeliumeista, niin nämähän on ollut ihan alusta asti tiedossa. Eli sitä infoahan ei ole niin kuin vasta tullut 1800-luvulla, eikä joku niin sanottu historiallis-kriittinen tutkimus sitä infoa tuonut esiin, vaan ihan kirkkoisien ajoista saakka. Ja mä olen ollut taipuvainen ajattelemaan, että silloin jo on kohdattu tavallaan nämäkin kysymykset esimerkiksi evankeliumien välisistä tämmöisistä näennäisistä jännitteistä, ja on katsottu, että todellisuudessa siis se puhuu tietyllä tavalla todella tapahtuneista tosiasiasta, jotka voidaan rakentaa kokonaisuudeksi. Voi olla, että sieltä jää jotain aukkoja ja tämmöisiä, mutta koherentti kokonaisuus voi tulla. Ja mä ehkä enemmän kuin keskimäärin tänään on tapana, niin myöskin arvostaisin siis sitä, mitä nämä vanhan kirkon oman aikanaan aika pätevät raamatun tutkijat niin kun otti näihin asioihin kantaa. Ja heidän ratkaisu ei ollut tavallaan se, mitä myöhempien aikojen tämmöisen niin kuin radikaalimman historialliskriittisen katsannon ratkaisu on ollut, että tässä on ristiriita tai muuta. Eli heilläkin oli varmasti joku ymmärrys.
Annetaan tähän Jutan ja Matin kommentoida, niin jatketaan.
No mä tartun vaan tuohon erehtymättömyyskäsitteeseen. Täällä on varmaan jotain systemaatikkoja, jotka osaisi mulle sen avata myös yleisössä paremmin. Että jotenkin mä koen, että se on tämmöinen hieman relationaalinen käsite, että heti kun me aletaan Raamattuun laittaa niin kuin tämmöisiä sisäänrakennettuja ominaisuuksia, jotka on jotenkin pysyviä, niin sitten mun mieli alkaa kysyä, että missä suhteessa ja missä määrin ja kenelle ja millä tavalla. Mutta ehkä mä myös haluaisin heittää tähän semmoisen kysymyksen, että mikä on se Raamattu, josta me puhutaan, että tavallaan että sekin on historiallinen käsite ja siitäkin voi ajatella, että heti tulee vaikka 4 eri ajatusta mieleen, että onko se fyysinen esine, jonka mä löydän kirjastosta nimellä Raamattu erotuksena Kalevalasta tai Virsikirjasta, vai onko se jotenkin auktorisoitu kokoelma, se pyhä Raamattu, jonkun auktorisoima ja jonkunlainen kokoelma, vai onko se sitten abstrakti idea Raamatusta, että nyt me puhutaan vähän niin kuin kirkosta. On joku abstrakti kirkko, jota sitten konkreettisesti jotkut ihmiset tai instituutiot edustavat. Että onko se Raamattu vähän semmoinen abstrakti idea, jota sitten konkreettisesti eri käännökset tai eri käsikirjoitukset edustavat. Kirjoitettu kokoelma erotuksena suullisesta perinteestä tai tästä meidän puheesta tai tuosta laulusta, mikä me kuultiin, jossa oli paljon raamattusitaatteja, että onko se oleellista, että se on kirjoitettu kokoelma, jota on välitetty. Ja nyt kun itse tuolla tutkimuksen maailmassa pelaa tietysti näiden käsikirjoitusten kanssa, niin se on ollut niin kuin tärkeä mulle oppia, että mitä se maailma silloin oli, kun oli käsikirjoitusmaailma. Ei ole yhtä raamattua fyysisenä esineenä, vaan on paljon käsikirjoituskopioita ja kääröjä ja miten niitä käytettiin. Ja että jokainen käsikirjoitus on käsin kirjoitettu. Mikään ei ole sellaisenaan täysin samanlainen toisen.
Eli onko sinun huolesi se, että jos puhutaan Raamatusta inspiroituna ja erehtymättömänä, niin se liian helposti ehkä ohittaa tämän Raamatun niin kuin inhimillisen syntyhistorian?
No ei pelkästään syntyhistoria, vaan sen tavan, että miten me puhutaan siitä. Että siinäkin on monia tasoja ja merkityksiä, joilla mun mielestä me puhutaan siitä. Okay. Että ehkä, niin, missä mie, jos Juha sanoi tässä, että se alkuteksti on hänelle inspiroitu, niin sitten voi heti kysyä, että mikä se alkuteksti on.
Haluatko Matti kommentoida tähän vai otetaanko Juhalta vastaus, lyhyt vastaus tähän, mikä se alkuteksti on, josta me niin puhumme ja puhutaan siis vuoden 33 käännöksestä vai uudesta käännöksestä, eli siis 20 vuotta vanhasta?
Nämä on erittäin hyviä, siis nämä täsmennykset, mitä tuot, ja mä totesin ensin siis tämän, että siis nämä pelisäännöthän on olemassa. Mä viittasin esimerkiksi äsken 1600-luvun protestanttisen ortodoksian teologian näkemyksiin, niin kaikki nämä käsitteet, mitä me tarkoitamme milläkin, ne on määritelty siis 500 vuotta sitten jo. Eli alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on jo keksitty, eli meidän tarvitsee uudestaan keksiä tietysti ympyrää tai pyörää tai palloa.
Mutta viittaako siihen, mihinkä tekstiin viittaa?
Joo, ja tämäkin kysymys on vastattu jo periaatteessa silloin. Silloinkaan ei ollut tuntematonta siis kohdata tämä esimerkiksi erilaisten käsikirjoitusten muiden niin kuin moninaisuus. Sekään ei ole mikään uusi niin kuin ilmiö. Eli siis, no jos halutaan, miten olen muuten määritellyt, niin mä viittaan vain tämmöiseen kirjaani muuten, ennen joulua ilmestynyt, siis johdatus Raamatun syntyhistorian osa 1, Raamattu Jumalan ilmoituksena, niin tässä on niin kuin mun kannaltani niin kuin määritelty nämä peruskysymykset kaikkiin näihin, mitä tässä mainittiin, eli jos on näistä kiinnostunut tämmöisen niin kuin protestanttisen ortodoksin näkökulmasta, niin tästä löytyy, mutta siis alkutekstillähän tarkoitetaan nimenomaan siis sitä virallista, kanonista, lopullisinta versiota, joka on syntynyt Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja nyt tietysti kannattaa avata tätä kirjaa, koska jos halutaan mennä detaljeihin, miten VT:n teksti on syntynyt, miten uuteen teksti on syntynyt, siellä on monta nyanssia. Mutta tämä inspiraatiomääritelmä, eikä edes tämä inerranssi-ajattelu, niin se ei sinänsä niin kuin kaadu siihen tosiasiaan, että tällä tekstillä on historiallinen tausta. Siis historia ei ole se ongelma, ylitsepääsemätön ongelma tässä. Jos me liikutaan siinä jumalaopissa, jonka kristinusko tarjoaa. Jos meillä on joku toinen jumalaoppi, niin sitten se voi olla ongelma.
Matti ja Jutta, voitte kommentoida.
Jotta nyt tulee taustat selville, niin mä edustan tällaista niin kuin anabaptistista hurmahenkitraditio Tyrväältä ja sanoudun irti kirkkohistoriasta suoraan. Eli totta kai on merkitystä kirkkohistorialla, mutta sitten tässä omassa kuningaskunnassani, niin se ei ole kovin auktoritatiivinen. Mun mielestä tärkeää on miettiä sitä, että kun me otetaan kamelikauppias Gaius Antiokiasta vuodelta 51 jälkeen Kristuksen, hän on siellä kristillisessä yhteisössä, niin mikä tämän Gaiuksen käsitys on Raamatusta? Onko Gaiuksella Raamattua? Onko sillä mitään sellaista, mikä voidaan rinnastaa niihin Raamattuihin, joita tuolla myyntipisteessä myydään? Tämä oli mainos.
Saat mainostaa myös omaa kirjaasi, jos
katselin, että se on jo sensuroitu tuolta pois, mutta Pasin kirja löytyy ja Juha.
Kiitos.
Joo, eli se Raamattu oli aika erilainen kuin se, että mistä nyt keskustellaan vaikka siellä Evangelical Theological Societyn kokouksessa ja muuta. Ja mun mielestäni, niin kun, jotta kristinuskon copyrighteilla voidaan mennä eteenpäin ilman tekijänoikeussyytettä, niin sitten voidaan napata sieltä ihan alkuajoilta Paavalin viljelemiä uskotunnustuksia, eli kristinusko on niin kuin sitä. Ja sen jälkeen sitten on vähitellen kehittynyt tämä kirjallinen Uusi testamentti. Ja vielä niin kuin Papiaskin 100 jälkeen Kristuksen niin mainitsee, kuinka hän mieluummin kuunteli apostolien oppilaiden live-esityksiä, kun tukeutui näihin kirjallisiin teoksiin. Eli se on ollut niin kuin vähän tällainen prosessi. Ja sen jälkeen sitten niin on totta kai niin kuin noussut vielä suurempaan arvoon tämä kirjallinen materiaali. Mun mielestä tämä olisi tärkeää nähdä siitä, että niin kuin se Raamattu ei tosiaan niin kuin tipahtanut siihen yhtäkkiä ja sitten se on niin kuin kiinteänä jatkanut matkaansa, vaan se on tämmöinen prosessi. Harmonisoinnista historian metodina on samaa mieltä, että ilman muuta siis historiassa pyritään harmonisoimaan ja sitten vasta kun se harmonisointi tulee uskottavuuden rajalle, niin sitten niin kuin siitä luovutaan.
Siinä välähti myöskin pikkuisen kirkkohistoria, vaikka sanot, että Tyrväällä on siitä irtisanottu.
Tämä on just niinku todellisuus, että se on rosona ja karu.
Mutta tässä äskeisessä Juhan puheenvuorossa kuitenkin kävi ilmi se, että tämä ajatus inspiraatiosta ja virheettömyydestä niin ei sulje pois sitä, että Raamatulla on tämä oma syntyhistoriansa. Että onko välttämätöntä asettaa näitä kahta vastakkain?
No mä lähtisin taas kysymään siitä, että mitä se inspiraatio on. Et nyt jos mulla on teksti, joka väittää olevansa jollakin tavalla inspiroitu, niin miten mä siihen suhtaudun. Ja sitten varmaan tullaan siihen kirkkohistoriaan, jossa tietyt kokoelmat on valikoitunut. Mutta mun mielestä siinä tämä ajatus siitä, että jos mulla on Qumranin teksti, jossa joku kirjoittaja on Jumalan hengen vaikutuksessa kirjoittaa, ja periaatteessa saattaa kirjoittaa psalmia, joita ei heti tunnistaisi tai erottaisi jostain Raamatun teksteistä, niin miten tähän väitteeseen sitten suhtaudutaan? Että onko se väistämättä, sitten tullaan siihen kysymykseen, siihen kirkkohistoriaiseen kysymykseen, mitkä tekstit valikoitu ja miksi?
Mä kysyn tässä Juttan välissä sen, että kun puhutaan sitä tekstin syntyhistoriasta, niin missä vaiheessa sinun ajatuksen mukaan niin se teksti, kun me puhumme Jumalan sanasta, niin missä vaiheessa siitä tulee Jumalan sanaa? Onko se siinä vaiheessa, kun se on ensimmäisen kerran siihen kääröön kirjoittu, vai sitten vasta kun se löytyy jostakin meidän painetusta Saarijärven kirjapainossa painetusta raamattukokoelmasta? Eli kun puhutaan tästä historiallisuudesta, niin jälleen hain niin kuin sitä takaa, että onko nämä välttämättä niin toisiansa vastakkaisia. Et koska siellä on historiallinen prosessi tietysti olemassa, mutta silti puhutaan, että se on Jumalan sana.
Mutta mitä se tarkoittaa, että se on Jumalan sana? Onko siinä se
totuus? Precisely my question.
Onko se totuusarvo tästä meidän inhimillisestä todellisuudesta, vai onko se sitten jotakin siitä, missä me kysytään näitä perimmäisiä kysymyksiä ja nähdään, että me asetutaan suhteeseen Jumalaan ja löydetään elämän tarkoitus ja päämäärä, ja jotakin tämän elämän jälkeenkin on. Että
tämä on nyt se olennainen kysymys, mitä tässä hainkin, että millä tavalla Raamattu on ainoalaatuisella tavalla Jumalan sanaa, tavalla, joka ei esimerkiksi ole joku muu kirja, Taru Sormusten Herrasta taikka joku tällainen?
No mun mielestä se on ehkä voisi ajatella, että se on tämmöinen yhteisöllinen prosessi. Että mut sitten jos kysytään kysymystä nimenomaan Raamatusta, niin silloin me kysytään kysymystä, että missä määrin Raamattu kirjoitettuna tekstinä on Jumalan sanaa erotuksena vaikkapa virsikirjasta kirjoitettuna sanana. Ja jotenkin se
virsikirja oli inspiroitu eikä erehtymätön.
Niin, me ei väitetä, että se on inspiroitu ja erehtymätön, mutta me käytetään niitä tekstejä. Ja samalla tavalla mun mielestä me käytetään Raamatun tekstejä. Me julistetaan Raamatun tekstejä. Tässä meidän perinteessä meillä on ihanne, että me luetaan niitä yksin tai Raamattupiirissä säännöllisesti. Mutta jollakin tavalla se ei ole pelkästään se, että mulla on se kirja ja se on kirjoitettu, vaan se tapa, miten me niitä käytetään. Niin sanotaanko näin, että se inspiraatio ei ole mulle sen tekstin ominaisuus, vaan se on sitä, kun Jumala sitä käyttää ja jossakin kohtaa se kolahtaa ja jossakin kohtaa se puhuttelee.
Siitä tulee Jumalan sanaa, kun se kohtaa ihmisen.
Kyllä mä näin ehkä sanoisin, okay, että se on.
Juha ja sitten Matti, älä unohda Matti kysymystäsi.
Joo, mä alleviivaisin juuri sitä, että siis kirkkohistoriahan ei ole se, joka tämän kysymyksen ratkaisee. Siis me voimme empiiristi nähdä, miten siellä on näitä jo käsitelty ja siellä on valmiina jo jaksollista järjestelmää, mutta kirkko ei ole näitä sisältöjä kehittänyt. Vaan avain on tässä siis se, että tässä inspiraatiokysymyksessä, että mitä profeetia-ilmiö, profeetallisuus esimerkiksi jo vanhan testamentin ajan Israelin uskonnossa yhteisössä tarkoitti. Ja sieltähän tämä lähtee liikkeelle. Meillä on VT:ssä ilmiöitä, joissa erotetaan tietty näin sanoo Herra jostain muusta puheesta, uskonnollista puheesta jostain muusta. Meillä on hyviä perusteita nähdä, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa Israelin uskonnollisessa yhteisössä tietyt tekstit erotettiin toisista teksteistä. Kaanonin ajatuksen ydin on siellä hyvin vahvasti esillä. Ajatus siitä, että on kirjallinen sana, jolla Jumala ohjaa liittoyhteisöön jonkinlaisen perustuslain merkityksessä jopa. Se on hyvin vahvasti ja varhaisesti.
Mutta eikö sekin merkitse, että se syntyi yhteisöllisesti silloin, niin kuin Jutta tuossa viittasi, että se syntyi yhteisö jollakin tavalla tiedosti, että Jumala on näissä teksteissä
puhunut. Nyt on kaksi eri asiaa, että tiedostiko yhteisö vai loiko yhteisö? Nyt se standardi historialliskriittinen ajatustapa tietysti on tämä, että kun se on konstruktivistista, kun se on, niin yhteisö on luonut nämä tekstit, ja ne on niin kuin, niissä on copyright niin kuin yhteisöltä. Mutta tämä on eri asia, kun sanoo, että yhteisö totesi, että nyt meidän keskuudessamme on tapahtunut aivan jotain uniikkia. Herra on puhunut.
Mä annan Matille puheenvuoron.
Eli siis tämä profeetia-ilmiön luonnehdinta on ytimessä, ja tämähän ei tule kirkkohistoriasta, vaan tämä tulee ihan tavallaan siitä historiasta, minkä me löydän Raamatun lehdiltä. Eli nyt tullaan siihen protestanttisana, että Raamattu itse ikään kuin selittää itseäänkin tässä mielessä.
Otetaanko puheenvuoro painimalla vai? Joo, siis mä ajattelin niin kuin oma raamattunäkemykseni tällä uskontunnustuksen omaisesti, niin mun mielestä Raamattu on ainutlaatuinen kirja, koska se kertoo meille Jeesuksesta. Mikään muu teos tai teoskokoelma ei kerro Jeesuksesta, joka on koko homman ydin, joka on kuollut ihmisten syntien puolesta ja Jumala on herättänyt hänen kuolleista niin kuin, ja sillä lyönyt tämän leiman. Ja samaten sieltä välittyy niin kuin viesti Jumalan valtakunnasta, jota Jeesus julisti. Tämä on se ydin. Ja nyt sitten niin kuin uusit evankeliumit ja kirjeet ja kaikki, niin ne on syntynyt niin kuin tämän tiedon päälle. Ne on kaikkein lähimpänä sitä, jolloin se niin kuin jo lähtökohtaisesti ihan on niin kuin arvokkaampi uskonnollinen tekstikokoelma kuin mikään muu. Ja vanha testamentti taas sitten niin on ollut heillä käytössä. Ja vanha testamentti määrittää ne käsitteet ja muut, joita ilman on mahdoton ymmärtää.
Ihan pieni välikysymys. Onko tämä semmoinen niin kuin historiallisesti redusoitu näkemys siinä mielessä, että Jeesuksesta onhan myöskin muita tekstejä, mutta ne ei ole välttämättä ajallisesti yhtä lähellä eikä yhtä laajoja? Riittääkö se tekemään esimerkiksi Uudesta testamentista tässä tapauksessa Jumalan sanan seurakunnalle, että ne on ajallisesti lähellä Jeesusta ja ne on laajempia kuin muut tekstit?
Joo, mä ajattelen, että se riittää. Ja tää on niin kuin, mä kutsun tätä niin sanotuksi Krav Maga-versioksi. Eli tätä mä aina kun mä ohjaan graduja ja muita, niin käsken kirjoittaa semmoisen typistetyn Krav Maga-versio. Eli missä olisi joku semmoinen ydin, joka on niin kuin se perusta. Ja sen jälkeen voidaan lähteä sitten niin kuin hakemaan erilaisia nyansseja ja miettiä niin kuin sinänsä ihan tärkeitä asioita. Eli tarkoituksena ei ole niin kuin dissata tätä, mitä nyt vaikka Juha on tehnyt, että lukee tämmöisen, niin kuin, luo sen niin kuin systemaattisen kokonaisuuden siitä ja historia ja pohtii sen niin kuin erilaisten filosofisten tasojen varassa, mutta tällaisen niin kuin hurmahenkisen eksegeetin niin kuin raamattunäkemys, niin se nousee tästä. Että niin kuin sen takia mä itse uskon, että Raamattu on erilainen kirja kuin mikään muu.
Jos saa heittää yhden toisen metaforan, siis edesmennyt Timo Veijola ajatteli, että tämmöistä tiimalasimallia, että se Raamattu on siinä keskellä se kapea kohta, joka on ikään kuin kiteytymä jostakin elävästä elämästä, jota siellä on koettu. Ja tärkeä ikään kuin myös vähän katalysaattori, mutta sitten se pointti on siinä hiekassa, joka kulkee alaspäin ja vie eteenpäin. Että se on mun mielestä ihan yksi varteenotettava kuva. Toinen hirveän hyödyllinen kuva mun mielestä on ajatella sitä Raamattua, kun se on aika vanha. Ja jotenkin sieltä sitten löytyy niitä ristiriitoja, sieltä löytyy niitä meidän kulttuurille erilaisia asioita ja ajatusmalleja ja käsitteitä. Niin tämmöinen kuva, että se on vähän niin kuin tämmöinen meidän toisessa kulttuurissa, vieraassa kulttuurissa kasvanut kaukainen sukulainen, jonka kanssa me voidaan niin kuin oppia tutustumaan, jonka ajatusmalleja me voidaan välillä ihmetellä ja pohtia, että mistä tämä nousee. Mutta se on niin kuin jollakin tavalla meidän henkinen sukulainen, jonka kanssa me halutaan olla yhteydessä ja vuoropuhelussa.
Jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin tässä on erilaisia vähän niin kuin nyansseja sen suhteen, että mistä Raamattu saa sen arvovaltaisen asemansa kristillisen seurakunnan käytössä. On tämmöinen historiallisempi korostus, se on lähellä, nyt esimerkiksi Uuden testamentin tapauksessa, niin lähempänä Jeesusta se on laajempi materiaali. Sitten meillä on ajatus Raamatusta siitä, että se saa arvovaltaista tästä yhteisöllisyydestä. Se on tietyn yhteisön pyhä teksti. Juha viittasi tuossa äsken tähän näihin jumalaopillisiin kysymyksiin. Mä heitän tän nyt pikkusen niin kuin nyt Juhan ohitse Jutalle ja Matille. Mä luen sitaatin Kevin Van Hooserilta, joka on kiteyttänyt tämän kysymyksen Raamatun virheettömyysopista seuraavalla tavalla. Ja tämä palauttaa tämän kysymyksen nyt jumalaopista ja ihan kysyisin teidän kantaa siihen, että miten merkittävän te näette tämän kysymyksen. Kevin Van Hooser kirjoittaa tällä tavalla, ja hän on tietysti tunnettu teologi. Raamatun virheettömyyttä koskevan opin perustus löytyy Jumalan omasta olemuksesta, siis luonnosta, ja siitä, mitä Raamattu opettaa itsestään. Ensiksi, mitä se opettaa Jumalan täydellisyydestä, että hän on kaikki tietävä, kaikki valtias, kaikki viisas, täydellinen hyvä. Tästä seuraa, että Jumala puhuu totta. Jumala ei valehtele, eikä ole tietämätön. Jumalan sana on siten vapaa kaikista ja joko petollisuudesta tai tietämättömyydestä johtuvista virheistä. Tämä on psalmien kirjoittajien, profeettojen, Herran Jeesuksen sekä apostolien yksimielinen todistus. Toiseksi Raamattu itse esittää itsensä Jumalan kirjoitettuna sanana. Niin miten te arvioisitte tätä ajatusta siitä, että Raamatun arvovallan taustalla on kuitenkin se käsitys siitä, että minkälainen Jumala on, kun hän puhuu, ja Raamatussa Jumala puhuu. Sen täytyy olla silloin totta.
No, mä ottaisin tässä Jeesuksen, mulla on Jeesus kaverina, niin mukaan. Eli Jeesushan ei itse tiennyt kaikkea ollessaan ihmisenä. Inkarnoitunut Jumala ei tiennyt kaikkea. Ja toiseksensa Jeesuskin jekutti veljiänsä. Eli Jeesus sanoi, että ei mä vielä näille juhlille tule, ja tuli kuitenkin. Johanneksen evankeliumi kertoo. Eli mun mielestä nyt se, että rakennetaan tämmöinen filosofinen systeemi, että Jumala on täydellinen ja luodaan siihen iso määrä adjektiiveja ja sitten hypätään siitä tämmöiseen inhimilliseen niin kuin kirjoitusprosessiin puitteissa syntyneeseen kirjaan, niin se on vähän epäreilu askel. Että kyllä mä näen niin kuin Raamatun niin kuin sitä samaa inhimillistä rososuutta kuin mä näen Jeesuksessa, vaikka mä uskon, että Jeesus oli lihaan tullut Jumala.
Joo, ja kysymys siitä, että tunnistetaanko me heti se Jumalan toiminta sitten, tunnistiko ne kaverit siellä Jeesuksen seurassa, että yhtä lailla voidaan kysyä, että missä määrin se sitten tunnistetaan teksteistä, että kyllä mä en nyt osaa ottaa Jumala oppiin kantaa valita, mutta tuossa sitaatissa kiinnitti tietysti taas huomiota tämä Raamattu opettaa tapa puhua, että onko se agentti, joka opettaa vai onko näissä nyt, katsotaanko me nyt näitä tekstejä, ja siellä on suuri joukko tekstejä, jotka voi opettaa ja sanoa samantyyppisiä asioita, että siinä mielessä se on aika rikas kenttä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja mä sanoisin, että Raamattulla saa olla siinä se erityisasema ihan tämän historian vuoksi, mutta minkä takia me suljettaisiin silmät siltä, mitä me ollaan muuten opittu siitä ajasta.
Niin tietysti se Raamattu sanoo -termi, niin sehän tietysti ikään kuin valitettavasti nousee siis uutesta itsestä, että siellähän kirjoittajat käyttää, eli heillä oli jostain syystä tämmöinen asenne, että VT:n teksti oli heille Raamattua, joka agenttina sanoi personoituna jotain, ja tietysti johtui siitä, että se katsottiin olevan Jumalan sana, eli se sisältö, sillä oli Jumalan arvovalta takana, että tähän se logiikka tietysti on, että heillä ei ole siis, ja tähän me törmätään pelkästään uuteen tekstejä niin kuin lukemalla tämmöisen todellisuuteen, että sitä ei tarvitse niin kuin keksiä jonkun hölmöjen teologia jostakin, vaan se tulee tietysti sieltä itsessään. Mut siinä niin kun tullaan tietysti siihen, että kaikki, jotka ottaa jonkinlaista kantaa, esimerkiksi vaikkapa historian olemuksi, mitä on historiallinen tapahtuminen, tässä korostuu se rosoisuus ja inhimillisyys ja tämmöinen, niin mitä on inhimillinen todellisuus? Mitä on historia? Vaikka me ei sotkettaisi mitään tiettyä kristillistä jumalaoppia tähän, eikä tämmöistä filosofista järjestelmää, niin meillä on aina joku filosofinen, metafyysinen järjestelmä siinä, ja siinä mielessä on tietysti ihan niin kuin rehellistä varmaan niin kuin lähestyä kysymystä niin, että joka tapauksessa jokaisella on aika paljon eri sortista metafyysistä esiymmärrystä näissä asioissa. Niiden kriittinen analyysi olisi ihan hyödyllistä kaikille, on se jumalakuva tai jumalattomuuskuva, ihan mikä tahansa, koska näistä edellytyksistä ei päästä irti, koska ne vaikuttaa aika vahvasti siihen, että miten me määritellään historiallinen tapahtuminen. Sehän ei itsessään, siellä ei ole niin kuin jotain lappua, joka ilmoittaa, että minä olen tällaista. Se ei ole sellainen persoonallinen agentti, joka puhuu siitä itsessään, vaan meillä on tietty historian filosofia, ja riippuu minkälainen se filosofia on, niin siitä tulee monta semmoista esiymmärrystä, ja silloin me tullaan tietysti siihen, että erilaisiin metodeihin ja perspektiiveihin, niihin on valitettavasti niin kuin luettu sisään erilaisia esiymmärryksiä, ja sen takia tietysti sitten, että jos me pohditaan, että missä määrin tietty kristillinen jumalakuva voi tai saa vaikuttaa tai se ei saa vaikuttaa esimerkiksi raamatututkimukseen tai raamattuun näkemykseen ja tämmöisiin, niin sitten se pitää tietysti heittää kaikkien katsantojen osalta tämä kriittinen kysymys. Ja jotta me ihan nihilismiin niin kuin jouduttaisiin tai täydelliseen relativismiin, niin silloin tuotakoon esiin ne premissit ja katsotaan, mitä niistä seuraa ja millä tavalla ne värittää tätä ja sitten keskustellaan. Siis tämä on väistämättä tietysti pluralistinen tämä keskustelu.
Oliko Matilla jossakin vaiheessa varovasti käsi pystyssä? Mä otan pari yleisökysymystä.
Mulla on Herran sana tähän.
Anna tulla.
Eli Uuden testamentin sisällä me nähdään semmoista tietynlaista niin kuin taso. Esimerkiksi Paavali kun Paavali kirjoittaa niin kuin omia päätelmiä, mitä hän kutsuu itse omiksi päätelmiksi, ja käskee sitten vieläpä niin kuin yleisönsäkin, niin kuin päätelkää itse, niin sitten Paavali nostaa kuitenkin kaiken tämän yläpuolelle Herran sanan. Tästä minulla ei ole Herran sanaa. Tai sitten, että hän viittaa näihin Jeesus-traditioihin. Ja siellä käytetään tämmöistä juutalaista rabbiinista puoliteknistä termiä kuin paradosis, eli joku kokonaisuus, mikä välitetään. Ja näyttää siltä, että Paavalille nämä oli niin kuin korkeampaa auktoriteettia kuin esimerkiksi se, mitä hän itse puhuu. Ja silloin, kun siellä puhutaan Raamatusta, niin siinä viitataan näihin Vanhaan testamenttiin, ja sitähän niin kuin käytetään aika lailla irti siitä, mikä on ollut niin kuin alkuperäinen tarkoitus. Oliko se nyt Hosean kirjasta, että Egyptistä minä kutsuin poikani, niin ei Hosea, niin kun se luetaan siinä tekstiyhteydessä, niin sitä on äärimmäisen vaikea niin kun tehdä niin kun joulukuvaelmaa tai ruveta vetämään tiernapaikashouta siitä kohtaa, vaan se on niin kun muokattu se merkitys siihen Uuden testamenttiin tämän niin kun Kristuksen, Kristustapahtuman valossa. Eli sillä mä ajattelisin, että Raamattua ei voida käsitellä ihan semmoisena niin kun tasapaksuna, että jokainen kohtaan samanarvoisesti. Niin kun.
Tähän pointtiin voidaan palata, mutta jos on nyt tässä välissä niin pari kysymystä, ja sitten mieluuten sanotte, että kenelle te sen osoitatte. Otetaan sieltä ja sitten Jusu seuraavaksi. Hän oli pongas pystyyn. Ja esimerkiksi ota mikrofoni, niin meillä on aikaa tässä runsaasti, niin otetaan tähän väliin pari yleisökysymystä. Mieluuten niin kuin näihin teemoihin, mitä tässä nyt on keskusteltu.
Joo, eli Harri Alismäki Järvenpäästä. Ja jos katsotaan Uutta testamenttia, Jeesushan sanoi siellä jossain, että hän ei ole tullut kumoamaan kirjoituksia, vaan täyttämään ne. Ja sitten, ettei sieltä yksikään jod tai keräjä katoa Vanhan testamentin kirjoituksesta, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli Jeesus ilmeisesti itse uskoi tämmöiseen heittomerkin tai pisteen tarkkuudella olevaan sanainspiraatioon. Toinen, että sitten pitää miettiä, että olikohan väärässä tässä vai mistä tämä johtuu.
Eli kenelle panelistista haluaisi?
Hän sanoi näin voimallisesti. No vaikka kenelle tahansa, kuka haluaa vastata.
Kuka nopeammin ehtii. No siellä lähdetään sieltä ja tullaan sitten. Niin kuin
mä uskon, että Jeesus tässä tarkoitti tällainen niin kuin metaforan, eli tämän sanalaskuilmauksen omaisesti sitä, että se kertomus, mikä on lähtenyt Aadamista eteenpäin, mikä oli tämän juutalaisen identiteetin ja olemuksen perusta, niin hän ei ole tullut sitä kumoon, vaan hän on sen jatkumo ja käytti tällaista ilmaisua siihen. Mä en usko siihen, että Jeesuksella oli heittomerkki-inspiraatio sen takia, että Luukas 4, kun Jeesuksen tärkeimmistä puheista, hän tulee kotikaupunkiinsa, kaikki ihmettelee, että mitä on tapahtunut, sairaita paraneita, kerro meille. Niin sitten Jeesus ottaa käärön ja Jesaja 61 ja lähtee lukemaan siitä. Ja nyt me nähdään, että se Jesaja 61, mitä Jeesus siinä niin Luukkaan evankeliumissa lukee, niin se on aika lailla erilainen kuin se, mitä me löydetään tuolta kirkkoraamattumme Jesajan kirjasta. Eli siinä näkyy, että Jeesus saattoi ottaa niin kuin tämmöisen hyvin erilaisen vähän niin kuin tekstilaitoksen siitä. Idea on sama, mutta sanat vaihtuu ja ilmaisut. Eli mä uskon, että Jeesuskin veti niin kuin piitä semmoisella 3.1 likiarvolla.
Mites Jutta, onko kommenttia tähän? Juha, haluatko kommentoida?
No mä sanoin lyhyesti sen, että mun käsitys on se, että varmasti niin kuin uuteen kirjoittajien näkemys VT:n teksteistä on enemmän siis, ja mä uskon, että se oli nimenomaan tämä sanainspiraatiokatsannon mukainen, mutta jälleen niin kuin sanottu, niin näihin hermeneottisiin kysymyksiin ja sitten näihin, mitä tulee tekstin säilymiseen erilaisiin versioihin, niin niihin on paljon kirjallisuutta olemassa, eli sen ei tarvitse ollakaan sellaista yksitasaista sen tekstin ilman, että siis tämä sanainspiraatio niin kuin kumoutuisi.
Se oli kysymys.
Joo, Jasu Markkanen, huomenta. Panelistien raamattukäsitykset on olleet vähän liukkaita, niistä on ollut vaikea saada kiinni, niin kysyisin jokaiselta panelistilta esimerkkiä, semmoista niin kuin hyvää havainnollistavaa esimerkkiä, minkälaiset asiat Raamatussa ovat totta. Joku semmoinen väittämä, jonka Raamattu esittää, joka on totta, ja jos Raamatussa on jotakin, mikä ei ole totta, niin semmoinen samantapainen esimerkki, että okei, tämmöinen, ja näitä on muitakin samankaltaisia. Ja selvennyksen vuoksi sanottakoon, että totta tarkoittaa ihmisen mieltymyksistä ja tunnekokemuksista tekstin äärellä riippumatta yhtäpitävä objektiivisen todellisuuden kanssa, mikäli uskot objektiivisen todellisuuden olemassaoloon.
Jaa. No Juha, aloita sinä tällä kertaa, mennään tuohon suuntaan.
No, mä voisin yhden esimerkiksi ottaa vaikkapa Johanneksen evankeliumista, jossa Minusta käy selvästi niin kuin ilmi alkuluvuistakin, että Jeesuksella oli ihan tämmöinen selkeä johdanto-opillinen käsitys. Eli mä uskon, että se on tosi väittämä, se pitää paikkansa historiallisesti, empiirisesti ja johdanto-opillisesti, että Jeesuksella oli käsitys, että Mooses on hyvin vahvasti vastuussa hänen nimellään kulkevien kirjojen laatimisesta. Mulla on tämä käsitys, että se pitää paikkansa ja se on historiallisesti näin. Ja mulla on se käsitys, että historiallinen, arkeologinen, todistusaineisto, muu kaikki tämmöinen tukee sitä ajatusta, että 1400-luvulla ennen Kristusta isosti ymmärrettynä, Pentateokin syntyvaiheet menee sinne, Mooses oli historiallinen henkilö, ja että Jeesuksella ja uuteen kirjoittajalla oli tämmöinen käsitys. Mä niin kun uskon, että tämä on muun muassa tosi väittämä, jonka Raamattu sanoo tämmöisestä, jossa on sekä hengellisiä ulottuvuuksia samassa, että myöskin sitten niin kun ihan puhtaasti historiallis-empiirisiä ulottuvuuksia. Ja mulla on taas se käsitys, että mitään suoranaista väitettä, jonka Raamatun kirjoittaja esittää, jollei se ole kuvaus esimerkiksi siitä, että mitä piru kannattaa tai ajaa esimerkiksi, joka on siis perimiltään väärää, mutta nämä pirunkin näkökulmat ovat sitten deskriptiivisesti referoitu varmasti niin kuin inspiroidusti Raamatussa, mutta että semmoista false statementtia, niin mä en löydä Raamatusta.
No, mulle totta on esimerkiksi, tai minusta objektiivisesti totta on se, että Jumala, alussa Jumala loi maailman. Ja mä en tiedä, mitä sä hait sillä, tätähän ei voi objektiivisesti todentaa, mutta se on totta. No sitten, mä en usko, että Mooses kirjoitti niitä kirjoja.
Eli erehtyykö Jeesus siinä?
Jeesus oli oman perinteensä lapsi.
Matti.
No, mä uskon...
Saa olla erikin esimerkin.
Joo, mä esimerkiksi uskon siihen, kun tässä ruokkimisihmeen yhteydessä sanottiin, että siellä oli paljon ruohoa, koska siihen ei ole ennen tätä Rastafarien pilvenpolttovallankumousta niin löytynyt mitään hyvää syytä keksiä tällaista. Mutta sitten tässä nyt varmaan haettiin enemmän just sitä, että mikä väite ei ole totta. Ja mä en usko, että Jeesuksen kasteen yhteydessä taivaallinen ääni but call käytti demonstratiivipronominia tämä. Koska Markuksen evankeliumissa taivaasta kuuluu ääni, että sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt, ja Matteuksella on tämä on minun rakas poikani. Eli tässä kohtaa niin kun Raamattu antaa väärää informaatiota käyttämällä väärää demonstratiivipronominia.
Jaha, täällähän on innokasta väkeä, vaikka lupasi kaksi kysymystä.
Täällä lämmittää helluntaipastorin mieltä. Siellä on käsi ja siellä on käsi.
Joo. Otetaan siitä nyt sitten lisää. Tähän helpottaa vaan mun.
Ei, odota.
Mikrofoni täytyy olla, joo. Lyhyesti, kiitos.
Joo, tämä on nyt tämmöinen kysymys. Ja tämä saattaa kiinnostaa laajempia. Tämä koskee näitä alkutekstejä. Ja mä uskallan kysyä tämän senkin takia, koska tässä oli Piasattilla oli tämmöinen historiallisesta näistä alkuteksteistä. Oli kerran siellä oli hyvin pitkälti niin kuin näitä pohdiskeltu ja ihmetelty, että mikä tämä Jumalan sana oikein on, kun sitten siellä on yhden esimerkin, mihin ne puuttu myös siinä dokumentissa, ja oli tämä Markuksen evankeliumin lopusta nämä viimeiset jakeet, ja tämä vanhassa 3:8-käännöksessä tässä ei ole kerrottu sitä, että tässä ei ole alkuperäisissä, kaikissa käsikirjoituksissa luotettavimmissa ei ole näitä viimeisiä jakeita, oliko nämä 9-20, kun tiedätte, varmaan olette varmaan tietoisia tästä asiasta, niin mitä mieltä olette, että miten tähän pitää suhtautua tähän Markuksen evankeliumin loppujakeisiin, koska tästä nyt on, tämä ainakin tässä dokumentissa, niin nämä tutkijat ihmettelivät suuresti, että eikö tämä olekaan Jumalan sana, kun siellä on niin kuin nämä vanhimmissa alkuperäisissä, ei ole näitä loppujakeita ollenkaan mukana. Kiitos.
No niin, kuka siihen rohkenee tarttua?
Mä rohkeiden tarttua. Siis tämä nykyinen kirkkoraamatussa oleva loppu, niin ei todennäköisesti ole, hyvin todennäköisesti ei ole se, minkä Markus on alun perin kirjoittanut. Mutta se ajatus, että Markuksen evankeliumi olisi loppunut siihen 8 jakeisiin sanaan efobunto gar, eli pelkäsivät sillä, niin se ei ole kauhean uskottava. Mun mielestä paras selitys on se, että se loppu on siitä aika varhaisessa vaiheessa hävinnyt. Ja olikohan nyt N.T. Wright vai Ben Witherington tarjosi tähän tämmöisen niin kuin mekaanisen selityksen, että nämä niin kuin papyrukset siitä kohtaa, mistä niitä pidetään kiinni, niin kuluu helpoiten, ja se selittäisi, että tämmöistä tapahtuu. Eli se on muiden evankeliumien pohjalta tehty synteesi siihen loppuun, ja siihen saattaa liittyä jotain muitakin traditioita, että ei sitä pidä niin kuin hyllyttää heittää menee, mutta että se ei ole niin, kuin, niin sanotusti sitä alkuperäistä kirjoittajan tekstiä.
Ja laajemmin voisi ajatella, että tätä on paljon Raamatun sisällä. Siis tällä tavalla ajatellaan, että no mä puhun nyt tuosta vanhasta
testamentista. Osaa sitä vanhasta, vaan ei meillä uudessa ole näitä ohjelmia.
Sä voit ratkaista se uuden. Niin, eli nykytutkimus, jos teologian ylioppilaat ovat oppineet jossain vaiheessa tämmöiset käsitteet kuin tekstikritiikki ja kirjallisuuskritiikki, jossa tekstikritiikki koittaa selvittää, että no mikä se on se alkuperäisin olemassa oleva lukutapa, kun käsikirjoitukset poikkeavat toisistaan. Että mikä teksti me esimerkiksi käännetään meidän Raamattuun, se on ihan käytännön kysymys. Mikä teksti me valitaan, mikä käsikirjoitus me valitaan. Niin silloin on kysyttävää, että mikä olisi sitten mahdollisesti se alkuperäisin. Ja sitten kirjallisuuskritiikki on tämä iso paha susi, joka on kysynyt, että vaikka meillä ei ole mitään käsikirjoituseroja, niin onko mahdollista selvittää jonkun tekstin varhaisempaa historiaa, että onko tässä nyt sitten jotain lähteitä käytetty, tai onko sinne tullut myöhempiä korjauksia tai lisäyksiä, tai onko sieltä jätetty jotain pois. Ja nyt kun mä työskentelen tuolla Suomen Akatemian rahoittamassa huippuyksikössä, jonka aiheena on pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa, niin siellä kysytään tämmöisiä kysymyksiä, ja siellä myös koitetaan kehittää tätä metodologiaa siinä suhteessa, että meillä on paljon uusia käsikirjoituksia, jotka näyttää ja auttaa hahmottamaan, että millä tavalla ne kirjurit niitä muutoksia on tehnyt. Joka ikinen käsikirjoituksen kopiointi on jollakin tavalla niin sanotusti muuttamista. Oli se sitten vaan eri materiaalille kirjoittamista, mutta se on eri tilanne ja joka tapauksessa siinä tapahtuu jotakin. Ja millä tavalla nämä kirjurit näkivät, että he voivat muuttaa, he ajankohtaistavat ja niin edespäin. Eli paljon muutoksia mä näkisin, että on Raamatun sisällä jo tapahtunut. Erityisesti Vanhan testamentin aikana, joka on niin kuin monien vuosisatojen kuluessa syntynyt, plus sitten tärkeä prosessi on tämä kääntäminen kreikan kielelle. Ja siihen suhtautuminen, että niin, muutoksia tapahtuu, eikä niitä tarvitse pelätä.
Niin siis jos ajatellaan nyt tämmöisen peruskonservatiivisen katsonnanvalossa, niin se voi olla kummin päin vain siis se historiallinen vastaus tähän, että ovatko ne jakeet kuuluneet siihen, eivätkö, että mihin se on päättynyt. Kumpikaan näistä ei ole pois siis siitä inspiraatioajatuksesta ja tästä. Mä haluan siis sen kanssa todeta tässä, että myöskin tämmöinen peruskonservatiivinen katsanto, niin sillähän sinänsä nämä pohdinnat ei ole iso paha susi ollenkaan, eikä historia. Siis teksteillä voi olla historia, voi olla lähteitä ja muita. Eli semmoinen vain niin ajatus niin kuin siitä, että inspiraatio tarkoittaa sitä, että yksi henkilö istuu tai seisoo miten tahansa, tuottaa tekstin ja se on sitten siinä ja sen jälkeen ei tapahdu mitään muutoksia, niin tämähän on karikatyyri. Tämmöistä ei konservatiivinen sana inspiraatioon uskova näkemys niin kuin esitä. Eli tavallaan sen toteaminen, että tekstillä voi olla monipolvista historiaakin, jopa siis kirjalliskriittisessä mielessä, niin se ei ole pois niin kuin tästä, mutta niin kuin sanottu, tästä on sitten monta monografiaa ja kirjaa olemassa, mitä on, ei voi tässä nyt sitten referoida sen tarkemmin, mutta tämä oli tämä.
Oliko siellä, näinkö siellä veljellä käden?
Heittäisin tuon Johannes 7:53-8:11, tämä Jeesus ja nainen, joka on tavoittu aviorikoksesta, ollaan kivittämässä, niin tämähän ei löydy vanhimmista, arvokkaimmista Johanneksen käsikirjoituksista, mutta sillä on erittäin hyvä peruste, että uskoo, että tämä on aito kertomus Jeesuksesta. Se on suullinen traditio, joka on mennyt eteenpäin, ja sitten on liitetty joissain tapauksissa Luukkaan niin kuin evankeliumin käsikirjoituksia Johannekseen ja vähän eri paikkoihin. Ja nyt on tietysti mielenkiintoinen ajatus sitten inspiraationäkemyksestä se, että hyväksytäänkö tämä kertomus niin kuin Jumalan sanaksi. Ja tässä mun väkevässä tyrvääläisessä näkemyksessä, niin tämä on Jumalan sana, koska se luotettavasti palautuu Jeesukseen ja se niin kuin antaa sille tapahtumalle niin kuin auktoritatiivisen arvon. vaikka Johanneksen evankeliumin kirjoittaja tai kirjoittajat ei ole sitä siihen alkuperäiseen tekstiin sisällyttänyt.
Otetaan hetken kuluttua muutama kysymys lisää. Ihan vielä tässä meillä on aikaa, nimittäin herättäkää vierustovereja, jos huomaatte, että rupeaa nuukahtelemaan. Tai soittakaa, lähettäkää sen tekstari, niin se varmasti herää, kun huomaatte, että puhelimessa on vipinä.
Saanko heittää vielä?
No joo, toki, ole hyvä.
Tämä on nyt yksi tämmöinen konsepti, joka mun mielestä on tarpeen tässä keskustelussa, ja se on valta. Millä tavalla me käytetään valtaa, kun me sanotaan, että joku teksti on Jumalan sanaa tai ei ole Jumalan sanaa. Me pyritään vaikuttamaan tietyllä tavalla, ja tämä sana-inspiraatio on mulle tietyllä tavalla yksi semmoinen vallankäytön väline. Ja yhtä lailla se, jos sanotaan, että joku ei ole inspiroitu, niin pyritään vaikuttamaan ihmisiin.
Eikö koko kristillinen julistus ole pyrkimystä vaikuttaa ihmisiin?
Koko kristillinen julistus on, kyllä. Mutta se pointti, minkä mä haluan nyt tehdä, on tämä. Ja se oli varmaan täällä yksissä kysymyksissä. Onko olemassa kristittyjä, jotka eivät usko sanaa inspiraation oppiin? Ja mun mielestä on, koska se on yksi semmoinen ajatusmalli, josta voidaan yhtä lailla keskustella kuin siitä, että onko se virsikirja inspiroitu. Tämmöisen uskomusmallin omaksuminen minusta ihmiseltä niin voi luoda turhia taakkoja. Turhia taakkoja kristitylle, joka etsii totuutta, joka etsii Jumalaa ja haluaa olla hänen yhteydessään.
Juha.
Joo, siis tämä valta on tietysti jännä termi, siis niin kuin Pasi tuossa viittaa, että me uskomme Jumalan isän kaikki valtiaa, se Jeesus Kristus on Herra. Siihen liittyy tämä valtapolitiikka hyvin vahvasti, ja tämähän tietysti on ollut viime aikoina tämmöisen postmodernin ajatustavan, joka on suuresti erilaisissa kirjallisuuskriittisissä piireissä saavuttanut suosiota, niin kritiikin kohteena tietysti tämä valta-ajatus. Mutta se toinen pointti vaan, minkä mä heitän tähän, on se, että myöskin tämmöisten tietynlaisten postmodernien teorioiden ylläpito on sekin vallankäyttöä hyvin vahvasti yliopistomaailmassa, johon tulee suhtautua kriittisesti. Valtaan tulee suhtautua kriittisesti. Tämä on myöskin tämmöinen vapautuksen teologinenkin ajatus ja tämmöinen, että suhtautukaamme kriittisesti kaikkien valtaan, myöskin siihen, joka väittää hyvin perustavasti suhtautua kriittisesti valtaväitteisiin. Niitä on erilaisia.
No, tuossa Jutta viittasi yhteen kysymykseen, joka mulla on täällä, kuinka ollakaan, mulla on juuri tämä kysymys, oli myöskin täällä papereissani, siitä, että kuinka tärkeä, kuinka välttämätön tai keskeinen on usko raamatun inspiraatioon ja ehkä virheettömyyteenkin, voidakseen olla kristitty, kuinka keskeinen se on kristinuskolla. Aloita se nyt Juha ja sitten mennään tästä nyt sitten kuitenkin vielä tuonne Matin suuntaan.
Niin siis henkilö.
Voiko olla kristitty, vaikka niin uskoisikin, että Raamatussa on virheitä ja se ei ole totta kaikissa?
No siis ihan pelkistettynä, niin totta kai voi olla kristitty. Henkilö, joka uskoo Kristukseen, on kristitty. Hän on Kristusihminen ja vastaus on siinä. Ja voi olla, että hän ei ymmärrä monesta muusta kannasta, hän saattaa olla virheellisiä käsityksiä niistä näistä ja noista asioista. Totta kai hän voi olla kristitty. Sitten on eri kysymys se, että onko suositeltavaa, tuleeko voida olla tai että onko kuuluuko se niin kuin kristillisen teologian luovuttamattomiin ulottuvuuksiin, uskoraamatun sana-inspiraation tai virheettömyyteen, niin siihen voi tulla taas toisen tyyppinen vastaus, mutta siis tämmöinen olemispohjainen vastaus, niin toki voi olla. Onko se suositeltavaa ja muuta, niin se on taas toinen asia. Ja toinen on sitten se, että yhtä lailla on perinteistä kristillisyyttä siis nähdä se, että kristin uskon sisällössä on tietynlainen tämmöinen niin kuin hierarkia siitä, että usko kolminaisuuteen ja Kristukseen, siis tämmöisen kaksisuuntaisen kristologian, nämä on keskeisempiä kysymyksiä, sitten voi olla kehällisempiä kysymyksiä. Tämä on ihan niin kuin asiaan kuuluvaa, niin kuin luontevaa näkemystä.
Jutta, jo vähän vastasitkin tähän.
No joo, jos saa lisätä, aikaisemmin tässä heitettiin tämä ajatus, että Raamattu itse sanoo, että siellä itse näin sanoo Herra, ja Raamattu itse sanoo ja opettaa, ja nämä varhaiset kirjoittajat kokivat, että näin tästä Raamatusta pitää ajatella. Mutta on sitten myös muita kirjallisuuden lajeja siellä, joissa tämmöistä väitettä ei tule samalla tavalla. Ja jossain vaiheessa mä kohtasin tämmöisenkin ajatuksen, että voiko Raamatussa olla fiktiota. Voiko Joonan kirja olla novelli? Voiko Danielin kirja kertoa henkilöstä, joka perustuu jotenkin väljästi tämmöiseen tunnettuun Daniel-tyyppiin, joka siellä seikkailee sitten Babylonian hovissa? Ja nyt jos me sanotaan lähtökohtaisesti, että ei voi olla, niin sekin on yhdenlainen ratkaisu, sekin on yhdenlainen uskomus. Ja tietyllä tavalla mun mielestä me rajoitutaan siinä sanomaan, että miten Jumala voi toimia. Mun mielestä Jumala voi toimia myös faktana.
Mutta eikä inspiraationäkemyksen sisälly se ajatus kuitenkaan, että se ei voisi sisältää erilaisia kirjallisuuden lajeja Raamatussa. Jumala puhuu näiden eri kirjallisuuden lajien. Ja se on sitten taas ongelma selvittää sieltä välistä. Joskus sen kirjan sisälläkin voi olla erilaisia genrejä.
Joo, mutta myös siis täysin fiktion kautta. Yhtä lailla kuin meitä voi puhutella joku filmi, se tarjoaa toisenlaisen samastumispinnan kuin että me katsotaan joku dokumentti.
Tai Jeesuksen vertaukset, niissä saattaa osassa olla ihan tämmöisiä hypoteettisia tapauksia, eli tavallaan fiktiota, ne on silti tietysti osa inspiroitua ilmoitusta. Että ei tämä niin kuin, että on tämmöinen opettava kertomus, niin se ei ole tietysti ollenkaan ongelma tämän kautta. Toki kirjallisuuden laje voi olla.
Matti. Näin molempi.
Minun eniten vaikuttanut teologi, eli äiti, opetti 70-luvun helluntalaisessa lyhyessä oppimäärässä, että me helluntalaiset ollaan eniten oikeassa, vapaakirkolliset on melkein yhtä oikeassa, mutta niillä on se keskushallinto, ja sitten on kirkon piirin uskovia, että ne on niin kuin vähän alempi rotu, mutta uskossa kuitenkin. Eli tällä opetettiin 70-luvulla herätysliiketoleranssia. Ja ajattelisin tämän nyt siirtää siihen, että ihminen voi olla kristitty hyvin erilaisilla raamattunäkemyksillä. Ja jos nyt mennään tähän sanainspiraatioon, niin tämmöinen suosittu anglikaani teologia eksegeetti N.T. Wright, niin hänhän ei edusta sanainspiraatioa ja on kuitenkin niin kuin hyvin suosittu myös näissä meidän evankelikaalisissa piireissä. Että ei se varmasti tämä sanainspiraatio ja sen määritteleminen ole kristityn määrittelykysymys. Ja samalla sitten on tietysti tämä, minkä Juhakin on tuonut tässä useamman kertaan esille, että täytyy myös varoa sitä, että sanainspiraatiosta ei tehdä liian karikatyyristä versioa. Eli nämä Chick Publications ja sarjakuvatraktaatit ei ole se kaikkein akateemisin viesti tai ilmaisu sanainspiraatiolle.
Eli tulkitse vastauksesi niin, että voi olla kristitty, vaikka uskoo sanainspiraatio-oppiin.
En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin.
Selvä. Mutta kun nyt nostit esiin nämä suuret kirkkokysymykset, niin minkälainen merkitys ja rooli tai asema ylipäätänsä arvelette niin kuin luterilaista kirkkoa, sitten herätysliikeväkeä, helluntailiikettä, niin miten keskiössä tai minkälainen merkitys Raamatun inspiraationäkemyksellä on näissä eri perinteissä? Aloita sieltä nyt, Matti, kuinka tärkeä se on ollut? Onko siinä ollut muutoksia tai onko se vahvistunut, heikentynyt?
Mä puhun nyt suomalaishelluntalaisuudesta, joka on tämmöinen aika baptistinen traditio, jos ajatellaan uskontososiologiaa kansainvälisesti. Niin siellä sanainspiraatio ei ihan sellaisenansa ollut niin olennainen kuin voisi olettaa. Että siellä tämmöinen maalaisjärjen käyttö on ollut aika paljon esillä. Yksi tämmöinen hyvä kokemus oli, mulle soitti kerran Sika Farmari, joka oli erään pienen maalaisseurakunnan vanhemmistoveli. Vahvalla murteella selitti, että ei hän näistä mitään tajua. Ja sitten se esitti mulle 15 minuutissa loistavan redaktiokriittisen analyysin Matteuksen vuorisaarnasta. Mä kuuntelin suu auki. Eli tämä kyljyksen tekijäkaveri, joka koulutus oli niin kuin kansakoulu, niin se teki tällaisen. Eli siihen on niin kuin semmoinen tietynlainen historialliskriittinen maalaisjärkikoulukunta ollut vahvasti vallalla. Mutta ehkä enemmän siellä on sitten tämmöinen, että voisi sanoa vähän niin kuin eksistentialistiseksi suhtautumiseksi. Mä kerron tästä pienen kertomuksen tähän täti Kiinasta. Veikko Manninen, legendaarinen helluntaisaarnaaja, kertoi, kun hän oli Kiinassa ja tapaamassa jotain kristittyjä siellä salaa, niin sinne käveli siihen paikkaan jostain hirvittävän kaukaa kiinalainen mummo. Ja kiinalainen mummo sanoi, että hän tarvii Raamatun, että Pyhä Henki ilmoitti hänelle, että lähde tähän paikkaan ja hae Raamattu. Ja Veikko Mannisella oli yksi kiinankielinen Raamattu, jonka se sitten antoi mummolle. Mummo teki kiinalaiset kumarukset ja käveli taas jonkun ultramaratonin kotiinsa kyläänsä. Ja mä mietin sitä tässä näin, että ensinnäkään jostain syystä Jumala ei antanut siihen edes Craig Evansin loistavaa Markus-kommentaaria mukaan. Eli jotenkin se luotti siihen, että kun mummo ja se Raamattu lähtee tuonne tarpoon, niin tapahtuu jotain tärkeää. Ja tämä mun mielestä niin kuin jollain tavalla kuvaa tästä helluntailaista näkemystä Raamatusta, että se vaan on tärkeä ja Jumala toimii sen kautta ja sitä sitten niin kuin tulkitaan semmoisella pienellä likiarvolla.
Kuinka, vielä tämmöinen jatkokysymys, missä määrin vapaiden suuntia tai helluntailiikkeen tähän raamattuarvostukseen, kuinka avoimesti siellä on suhtauduttu siihen, että Raamatussa on erilaisia kirjallisuuden lajeja ja joidenkin tekstien kohdalla se totuus ei ole välttämättä, miten sanois, tai se, sulla on Jeesuksen vertauksia tai sulla on erilaisia kirjallisuuden lajeja, apokalyptiikkaa ja muuta, ja niitä on pyritty tulkitsemaan hyvin kirjaimellisesti, ja siitä poikkeamista pidetään sitten jollakin tavalla niin kuin Raamatun inspiraation erehtymättömyysnäkemyksen vastaisena.
Tätä on vaikea sanoa, kun Suomen helluntalaisilla ei ole mitään muuta yhteistä kuin juhannuskonferenssi, eli sieltä löytyy niin kuin joka lähtöä porukkaa, että on vaikea sanoa tällainen niin kuin herätys.
Ei ole siis mitään yhteistä helluntalaista raamattunäkemystä tässä, ei ole, tämän kysymyksen ympärillä.
Mutta tietysti meillä on siis niin kuin talvipäivillä 2001 Seinäjoella vahvistettu uskon pääkohdat, jossa todetaan niin kuin se, että Raamattu on Jumalan sanaa, mutta on tarkoituksella vältetty näitä kaikkia innerransuja ja muita. Että mä olen niin kuin tämän tarkistanut sen tekijöiltä, että se oli tarkoituksena, että siellä on tämmöinen niin kuin vähän anti-wrightilainen niin kuin näkemys siitä. Ja sitten helluntalaisten teologian kohdalla, Helsingissä tietysti kaikki helluntalaiset muuttaa luterilaiseksi papiksi, 99%, mutta siis nämä muut teologit, teologia on Helsingin ulkopuolellakin, niin heidän keskuudessaan on vallalla aika pitkälle semmoinen liike, jonka olen nimennyt vraitokostalismiksi. Eli kun sieltä niin kun tiukasta fundamentalistista on pudottu, niin ei olekaan pudottu sinne Räisäsen kehennaan, vaan on tiputtu anti-wrightin vahvoille käsivarsille ja siinä lepää monta. Tämä kuvatkoon tätä uskontososiologinen analyysi.
Nyt kun tullaan vähän kirkollisempaan ja yliopistollisempaakin kenttään, niin Jutta ja Juha ehkä voitte ottaa kantaa siihen, että miten keskeisenä ja herätys niin kun liikkeiden parissa, niin miten keskeinen kysymys on ollut oppi Raamatun inspiraatiosta ja virheettömyydestä, vai onko siinä myöskin paljon liikkumatilaa? Yliopistossa ei ehkä ole kovin paljon ollut edustettuna.
No ei, eihän se nyt meidän tutkimusmaailmaa ole, että eikä siellä jaeta kovin usein kertomuksia, että mikä kohta puhutteli nyt viime sunnuntain saarnassa tai aamuhartaudessa. Että mutta sanoisin, että tutkijat on erilaisia, että nyt sitten se, että halutaan laittaa kaikki samaan koriin, niin sehän auttaa meitä kategorisoimaan ja ymmärtämään, hahmottamaan tätä maailmaa, että tämä sosiologinen analyysi, toki se voi olla hyvä ja paikkansa pitävä, mutta mitä se on sitten se räisäsläisyys, joka siellä Helsingissä nähdään, että siellä sallitaan suuri kirjo erilaisia mielipiteitä ja mun oma historia on se, että mä menin sinne vahvojen ennakkoasenteiden kanssa ja olin hyvin kriittinen, historiallisesti kriittistä Raamatun tutkimusta kohtaan, koska niin mä olin kuullut muilta ihmisiltä lähipiirissä. Ja se muutos mulle siinä, että mitä mä aloin ymmärtää tätä hommaa, oli ehkä kahtalainen. Toinen oli se, että mä näen, että koko metodologia kehitetään koko aika, ei ole mitään yhtä historiallis-kriittistä metodia, jota kaikki soveltavat automaattisesti ja ovat sen kanssa samaa mieltä, vaan koko aika se koittaa kehittää itse itseään, niin kuin nyt tieteessä yritetään ja pyritään ja välillä epäonnistutaan. Ja tämä, mitä me nyt sanotaan, ei suinkaan ole viimeinen sana mistään. Mutta toinen oli selvästi tämmöinen ehkä hermeneuttisempi ja henkilökohtaisempi kehä, jossa kuljin ja näin ja kysyin, että miten nämä tekstit nyt on oikein syntynyt ja näin, että siinä on paljon kysymys tämmöisestä siitä, miten yhteisöt itse näkevät itsensä ja mitä he pyrkivät, minkälaisia näkemyksiä siellä pyritään edistämään yksinkertaisesti, mitä tekstit pyrkivät tekemään. Ja jos otetaan vaikka nyt jotain lakikokoelmia Raamatusta ja nähdään, että ne on erilaisia, niin yksinkertaisesti kysytään, no missä todennäköisemmin tämä lakikokoelma on niin kuin ollut järkevä kokoelma ja missä toinen. Että nähdään niitä muutoksia ja se historiallisuus teksteissä, jotka itse väittävät olevansa vaikka sitä Jumalan ilmoitettua lakia Siinailla. Eli kun aletaan kysyä tämmöisiä kysymyksiä, niin se oli mulle rikas prosessi, se prosessi, että näitä kysymyksiä saa kysyä ja silti voi olla kristitty.
Joo, jos pystyt tähän kirkolliseen kenttään hiukattamaan kantaa, että mikä on Raamatun inspiraationäkemyksen merkitys ollut kirkossa?
Siinä oli hirveän hyviä kuvauksia siitä, mitä asiat niin kuin on nämä edellä kuullut. Ja mäkin puolestani taas sanon siis sen, että kaikissa se tulee välttää karikatyyriä, eli tavallaan sitä, mitä esimerkiksi yliopistollinen eksegetiikka on, niin sitäkään ei kannata karikatyyriä vääntää, eikä myöskään sitä yksitasosta. Eli se on varmasti noin, niin kuin Jutta sanoi, että siellä on monenlaista, ja siis faktahan on, että eihän siellä kysytä, mikä jäsenkirja sulla on. Siis ei se ole niin kuin tämmöistä tietenkään, että siellä on pluralismia tietysti näissäkin asioissa, ja Matin kuvaus oli varmaan hyvin osuva, mitä tulee näihin vapaisiin suuntiin. Nyt mitä tulee niin kuin tämmöisen perus, voisiko sanoa niin kuin perinteiseen luterilaisuuteen, on niin kuin teologisesti, tai vaikkapa reformoituun kristillisyyteen maailmalla, niin tietysti tämä raamattunäkemyksen rooli on pikkasen erilaisempi ja tärkeämpi siellä sen takia, että koko protestanttinen uskonpuhdistus, tämä päällinen uskonpuhdistus, luterilainen ja kalvinilainen uskonpuhdistus, niin se oli aika lailla raamattukeskeistä, ja koko näiden kirkollisten suuntausten, kristikunnan suurten haarojen olemassaolo nojaa tietyn sorttisen raamattunäkemyksen varaan sen takia, koska Rooman kirkkohan lähtee siitä, että kirkko on tietyssä mielessä se korkein instanssi, ja raamattukin on alisteinen kirkolle, ja se asettaa tämän raamattukysymyksen ihan tietynlaisiin konteksteihin, mutta evankelinen reformaatio lähti siitä, että kirkkokin nojaa Jumalan sanan varaan. Ja silloin me ymmärrämme, että jos näin heitetään, niin tämä on aika kova väite, ja silloin täytyy aika vahvasti panostaa, mikä on se Jumalan sana ja mitä tarkoittaa nojata sen varaan ja mitä se tarkoittaa, kun Raamattu sanoo. Eli silloin tullaan näihin avainkysymyksiin, jota tietysti protestanttinen teologia on paljon harjoittanut ja tehnyt vuosisatojen aikana ja selvittänytkin näitä kysymyksiä. Mutta se rooli on tietysti aika tärkeä, ja sen takia tänäkin päivänä niin tämmöinen konservatiivinen, luterilainen, sanotaan nyt herätyskristillisyys, myöskin tämmöinen tunnustuksellisemmin painottunut luterilaisuus Suomessa, niin sanotusti kiivailee tämän raamattunäkemyksen puolesta, koska se ei ole siis pelkästään sellaista kummaa obsessiota, vaan siinä on tietysti teologiset juuret, että se on tärkeä koko sen niin kuin kristillisyyden eksistenssin kannalta siltä osin, että sikäli se painoarvo on pikkasen suurempi siellä, kun taas niin kuin Matti viittasi esimerkiksi vapaisiin piireihin, niin siellä tavallaan ajatus siitä, vaikkapa profeetallisesta inspiraatiosta, saattaa olla ehkä pikkasen toisen tyyppinen kuin taas sitten tämmöisessä niin kuin valtallinen protestanttisessa historiallisessa teologiassa, niin se aiheuttaa niin kuin pikkasen eroavuuksia näihin, mutta että tämmöinen iso kuva siellä on taustalla, että se painoarvo vähän vaihtelee sitten.
Onko teillä, oletteko huolissanne vai ettekö ole huolissanne siitä, että jos ajatellaan, että Raamatussa voi olla virheitä ja suoranaisia epätotuuksia, en tarkoita vaan nyt erilaisia variaatioita evankelistojen välillä, niin sillä voisi olla negatiivinen vaikutus julistukseen, jos koko ajan julistaja miettii sitä, että no ei tämä nyt ei ehkä Jumalan sanaa, mä tässä nyt kuitenkin heitän tämän seurakunnalle tämän asian. Voiko se heikentää kristillistä julistusta ja millä tavalla? Tai miten tämmöinen vaara vältetään?
No kyllä se varmasti niin kuin vaikuttaa, eli mä itse mähän opiskelin ja tein väitöskirjankin käytännössä koko aika ihan pientä taukoa lukuun ottamatta, niin seurakuntapastorihommia tehden, niin kyllä mun mielestä olisi ainakin ollut hyvin vaikea saarnata sellaista, johon mä en itse usko. Että ajatus siitä, että voi olla niin kuin joku tämmöinen virkapää, jolla saarnataan jotain, ja sitten on tutkijapää, joka uskoo jotain muuta, niin se on melkoinen spagaatti. Että kyllähän se sillä tavalla varmasti vaikuttaa, jos ajattelee, että jotain olennaista epätotta on siinä, johon perustaa sen oman teologiansa, mutta tietysti tässä vaikuttaa varmasti se, että jos se oma usko on, niin kun siitä on jonkinnäköinen Krav Maga-versio, mistä puhuin äsken ja sen puitteissa menee, niin sitä pystyy sitten tekemään.
Mites Jutta?
No, mä en nyt julista kirkossa, niin mun on ehkä vähän vaikea vastata tuohon kysymykseen.
Mutta periaatteessa, miten ajattelet, voiko sillä olla tämmöinen negatiivinen vaikutus, jos pappi ajattelee mielessä, että ei tässä nyt ole Jumalan sanaa, tässä on virheitä ja tällä tavalla. Miten hän pystyy julistamaan seurakunnalle niin sanotusti Jumalan ilmoitusta?
No mun mielestä matka tämän Raamatun kanssa on elämänmittainen tämmöinen vuoropuhelu parhaimmillaan. Ja Ja jos ne saarat, mitä mä nyt olen pitänyt, niin mä en pääse irti siitä, että mulle on tärkeää jotenkin ymmärtää sitä Raamatun historiallista maailmaa. Että nyt tässä meidän huippuyksikössä esimerkiksi vaikka nyt se profetia, joka tässä heitettiin, niin siellä avataan sitä profetiaa siinä sen ajan maailman kontekstissa. Mitkä ajatusmallit ja käsitteet oli puhua profetiasta? Miten se tarkoitti? Miten se liittyy tämmöiseen laajempaan divinaatioon, jota siellä siinä maailmassa harjoitettiin? Ja nyt jos me aletaan niin kuin nähdä sitä Raamattua sen ajan kontekstissa, siinä on kysymys myös vertailusta, että me ymmärretään jotakin vertailemalla asioita. Se ei tarkoita sitä, etteikö se Raamattu voisi olla erilainen, tai ne Raamatun tekstin väitteet vois väittää eri asioita kuin mitä se ympäröivä maailma väittää. Usein näin voidaan nähdäkin, mutta se ylipäätään, että miten siellä puhutaan asioista, niin se on siinä kontekstissa ymmärrettävää, ja se avaa uusia asioita. No nyt sitten, miten sieltä sitten hypätään tähän maailmaan, ja miten julistetaan, ja miten kirkastetaan evankeliumia, ja miten tavoitetaan ihmisiä tämän ajan kielellä, niin kertokaa te, jotka olette niitä hermeneuttisia saarnaajia. On myös olemassa tekeillä tämmöinen kirja, jossa pohditaan nyt uudella tavalla tätä Raamatun hermeneutiikkaa, että se on tuolla ihan kollegani Niko Huttunen, Petri Luomanen ja sitten Kalevi Virtanen toimittavat tämmöistä uudenlaista sisääntuloja Raamattuun tulossa syksyllä tai ensi vuoden alussa viimeistään.
Juhalta kommenttia samaan niin, joo, aiheeseen.
Siis, joo, kyllä mä näen aika pitkälti samalla tavalla kuin Matti, että onhan siinä olemassa niin kuin selvä asiayhteys, että jos todella ei ole sitä vakaumusta, että Raamattu on Jumalan sana, ja pitäisi julistaa sitä sellaisena ja tällä tavalla, niin se on sit varmaan hankalaa ja jännitteistä. Että kyllä se sitten näkyy, eli jonkinlainen tämmöinen yhdenmukaisuus tässä olisi niin kuin suotavaa, että tekee sitten oikeasti sitä, mihin uskoo, eikä ole tekevinä, vaan sitä, mihin ei usko. Että kyllä se varmaan suotavaa näin on, ja varmaan historiassa löytyy esimerkkejä, jossa sitten tämmöiset niin kuin vaikutukset alkaa tulla esille, jos paljon saadaan tuoleihin sitten tämmöistä ei-Jumalan ilmoituksen uskomista on niin kuin järjestetty, niin silloin tiettyjä seurauksia. Että kyllä siinä tämmöinen yhteys varmasti on.
Jutala vielä tähän, ja sitten voitte valmistautua taas nostamaan käsiä ylös.
Joo, mun mielestä kannattaa ehkä palata taas siihen, että miten me kohdataan se Raamattu. Miten sitä Raamattua välitetään? Ketkä henkilöt on meidän kunkin henkilöhistoriassa ollut niitä tärkeitä, kenen kautta me sitä ollaan koettu ymmärtävämme enemmän? Minkälaiset rituaalit, tavat sitä välittää? Millaiset symbolit sitä välittää? Että jotenkin nyt sitten tämä keskustelu, että jos siellä on virheitä, niin voiko se välittää totuutta, niin mun mielestä me eksytään taas ehkä vähän väärille raiteille siinä kysymyksessä. Tärkeimpää on pohtia, että millä tavalla me itse ollaan kasvettu siihen Raamattuun ja millä tavalla me viedään sitä eteenpäin.
No niin, käsiä on ainakin täällä vasemmalla puolella. Oliko mikrofoni? Jaha, käsilaukusta löytyi yksi mikrofoni. Otetaan täältä yksi sitten siellä, Ope. Mä menin ihan nyt johdatuksessa tässä sitten. Aha, meni jo sinne, selvä.
No niin, mä voin suoraan tämän mikrofonin pois, jos ei kelpaa vastaukset. Tämä ei ole siis kysymys, tämä on eräänlainen vastaväite kautta vastaus.
Muokkaa se kysymykseksi, niin päästään.
No sitä mä en osaa tehdä valitettavasti.
Haluaisin kysyä, että onko teidän mielestänne sitten, tässä on saattanut tulla jo vastauskin tähän kysymykseen, mutta kysyisin nyt kuitenkin, että onko teidän mielestänne Raamattu erehtymätön ja miksi ei olisi erehtymätön? Mikä teidän mielipiteenne on? Ja sitten jos minä saisin lyhyen vastauksen tähän, että mikä se sanainspiraatio-oppi olikaan?
Joo, aika paljon tuossa käsiteltiin alkupuolella, mutta tehdään nyt sillä tavalla ihan lyhyesti. panelistilta tähän vastaus. Sitten oli tuonne...
No siis niin kuin ihan tämän shown alussa totesin, niin Raamattu on varmaan erehtymätön siinä tarkoituksessa, kun Jumala on sen sellaiseksi tarkoittanut, mutta sitten täältä kun me sitä tutkitaan inhimillisenä kirjallisuus- ja kirjakokoelmana, niin kyllähän siellä on niin kuin virheeksikin määriteltäviä asioita, niin jos riippuen siitä, miten virhe määritellään.